بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب الكبائر للإمام الذهبي إلى الكبيرة الرابعة، وهي ترك الصلاة. والصلاة أيها المستمعون الكرام عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أحد مباني الإسلام العظيمة، وتركها كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، بل إن تركها كفر بالله. وقد ساق المصنف رحمه الله هنا جملة من الأدلة على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها، وأن هذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. ومن يترك الصلاة على حالتين: الحالة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها وفرضيتها، فهذا كافر باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يتركها غير جاحد، بل هو على علم أنها فريضة واجبة، وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها، ولكنه يتعمد تركها تهاونا واتباعا لهواه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في كفره، والصحيح من أقوالهم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة على ذلك. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أضاعوا الصلاة أي تهاونوا بها وضيعوها، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها من الدين أضيع. وسبب هذه الإضاعة للصلاة اتباعهم للشهوات، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. وفي هذا دليل على عظم هذا الجرم، وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai dari dosa besar yang keempat dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yaitu dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salat merupakan tiang dari agama, dan dia merupakan rukun Islam teragung setelah syahadatain, dan dia adalah salah satu dari bangunan Islam, ya, pondasi Islam yang paling penting. Oleh karenanya meninggalkan salat merupakan dosa besar, dan merupakan salah satu hal yang membinasakan orang yang meninggalkan salat. Bahkan meninggalkan salat adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala telah membawakan sejumlah dalil-dalil, ya, beberapa dalil yang menunjukkan akan bahayanya meninggalkan salat dan meremehkan meninggalkan salat karena malas-malasan, dan bahwasanya hal ini merupakan dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sesungguhnya ada dua model, ya. Orang yang meninggalkan salat ada dua model. Model yang pertama yaitu seorang yang meninggalkan salat dalam kondisi menentang kewajibannya. Dia mengatakan salat tidak wajib, maka dia pun tidak salat. Ini orang ini hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama khilaf dalam masalah ini. Barang siapa meninggalkan salat karena menganggap salat sudah tidak wajib lagi, maka dia kafir. Orang kondisi yang kedua dari orang meninggalkan sholat, yaitu seorang yang meninggalkan sholat, namun dia tidak menentang kewajibannya. Dia tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab orang yang meninggalkan sholat. Akan tetapi dia sengaja meninggalkan sholat. Kenapa? Karena malas, meremehkan. Dia meremehkan hal ini, dan dia tahu ini dosa, tahu dia dosa ini, dia akan dihukum oleh Allah. Dia tahu sholat itu wajib. Cuma dia malas atau dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini ada khilaf di antara ulama.
Ya, kalau yang pertama tadi meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, maka sepakat ulama kafir. Adapun yang kedua ini, dia meninggalkan sholat karena malas, maka ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak mengatakan kafir. Namun yang benar, dari pendapat para ulama, orang ini juga kafir. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang begitu tegas dan soreh yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang bahayanya meninggalkan sholat, yaitu pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَوْ الصَّلَاةَ وَتَبَأُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ. Kata Allah, maka ada setelah mereka, yaitu suatu golongan yang mereka menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat mereka, dan mereka akan bertemu dengan ghayya, kecuali orang yang taubat. Yaitu adha'u sholat, yaitu meremehkan sholat hingga meninggalkan sholat. Dan barang siapa yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat, maka dia lebih meremehkan lagi perkara agama yang lain. Ya, kalau sholat saja tidak dia pedulikan, apalagi yang lainnya. Dan dan sebab dia meninggalkan sholat adalah apa? Dia mengikuti syahwatnya. Ya, wattaba'u syahwat, kata Allah, dia mengikuti syahwat, hawa nafsunya, sehingga dia meninggalkan sholat. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam model kelompok seperti ini, model orang seperti ini yang meninggalkan sholat karena mengikuti hawa nafsu dan malas, bahwasanya mereka akan bertemu dengan ghayya, yaitu azab yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang keras. Dan ini menunjukkan akan besarnya dosa meninggalkan sholat, dan dia termasuk dari dosa besar.
Waqala Allah ta'ala, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها لعدم اهتمامهم بأمرها، مع أنها أهم الطاعات وأفضل القربات. فويل لهؤلاء من عذاب الله غدا. وقال الله تعالى، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أي أي شيء أدخلكم النار وبأي ذنب استحققتموها، فيكون في أول إجابتهم لم نكن من المصلين.
Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahayanya meninggalkan salat, dalil termasuk dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Kata Allah, celaka orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Maksudnya itu orang-orang yang meninggalkan sholatnya, atau dia sholat namun keluar dari waktunya, tidak pada waktunya, atau dia sholat namun dia meninggalkan sebagian rukun-rukun sholat. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak peduli dengan sholat, sehingga dia sholat asal-asalan, keluar waktu atau meninggalkan rukun-rukunnya. Maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan wailun, celaka. Maka padahal kita tahu sholat merupakan ketaatan yang paling penting, yang paling afdal, maka celakalah bagi orang-orang yang meremehkan sholat, mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah yang berikutnya tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang di neraka jahannam. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, maka penghuni neraka berkata, kami dulu tidak sholat. Yaitu ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka jahannam? Dengan sebab dosa apakah kalian menyebabkan kalian pantas masuk neraka jahannam? Maka di awal jawaban mereka adalah lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Wa hadha fihi anna as-salata ahdun yajibu ala al-muslim an yuwaffiya bih wa an yuhafidha alayhi wa an la yatrukah. Wa qawluhu alladhi bainana wa bainahum ay al-kuffar wa hum kharijun an الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في هذا الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة، وفيه التنصيص على أن تارك الصلاة كافر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu ladai bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Di sini menunjukkan bahwasanya salat merupakan ahdun, merupakan janji yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan harus dijaga oleh seorang muslim. Namanya janji harus ditepati, dan dia tidak boleh meninggalkan janji ini. Dan Nabi SAW mengatakan, al-ahdu ladai bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka. antara kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam dan mereka tidak masuk dalam agama Islam. Maka hadis ini menunjukkan barang siapa yang meninggalkan janji ini, yaitu meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Sebagaimana barang siapa yang menunaikan janji ini, yaitu melaksanakan sholat, maka dia telah masuk dalam agama Islam. Oleh karenanya, ucapan seperti ini sabda Nabi SAW kecuali pada kufur yang mengeluarkan orang dari agama. Ya, ini menunjukkan dalil bahwasanya yang meninggalkan sholat adalah kafir.
وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا فيه أن ترك الصلاة محبط للعمل. قال ابن القيم رحمه الله: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man fatathu salatul asri faqad habita 'amaluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak melaksanakan salat asar, maka telah gugur amalannya. Maka telah gugur amalannya. Ini dalil bahwasanya meninggalkan salat akan menggugurkan amalan-amalan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan meninggalkan sholat ada dua model. Meninggalkan secara total, tidak sholat sama sekali, maka ini akan menggugurkan seluruh amal. Adapun meninggalkan sholat tertentu di waktu di hari tertentu, maka ini hanya menggugurkan amal di hari yang tertentu tersebut. Oleh karenanya, jika ditinggalkan sholat secara total, maka akan menggugurkan seluruh amalan secara total. Dan jika meninggalkan sholat pada waktu tertentu, maka akan menggugurkan amal pada hari tertentu di mana dia tinggalkan sholat tersebut.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Wa fi ba'd alfaz alhadith bainal 'abdi wa bainal kufri aw ash-shirk tarkus shalah. Wa hadha sarihun fi kufri at-tarik lis-shalah. Fash-shirk wal-kufru ma'rufan. Wa la yati hadha illa muradan bihi ash-shirk al-akbar wal-kufr al-akbar an-naqil min al-millah. وهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله، والحكم هنا متعلق بالترك وليس بالجحود، فالجحد كفر آخر لأي شيء كان من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة.
Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. Antara hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, yang menjadi perbedaan antara hamba dengan kekufuran pembatas adalah meninggalkan sholat. Dalam sebagian lafal hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, bainal abdi wa bainal kufri awi syirki tarkus sholat. Antara hamba dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sangat tegas menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Karena kesyirikan dan kekufuran di sini datang dalam bentuk ma'rifah. Dan ini tidaklah dimaksudkan kecuali syirik akbar atau kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ini merupakan dalil yang sangat tegas bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum dalam hadis ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, bukan dengan berkaitan dengan orang yang menolak kewajiban sholat. Ya, karena menolak kewajiban suatu hukum ini kekufuran tersendiri. Dan ini bukan hanya berlaku kepada sholat. Masalah-masalah agama yang sudah dikenal kemudian dia tolak hukumnya, ini kekufuran. Ini masalah kekufuran yang lain. Tapi hadis ini bercerita tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang menolak akan wajibnya sholat.
Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam qal man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Qalahu makhul an Abi Dharr wa lam yudrik. Wa hadha min adilla ala kufri tarik as-salat. والذمة هنا الضمان وقيل الأمان بالحفظ والنجاة من العقوبة لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام التي خص الله بها عباده المسلمين تفضلا منه وتكرما.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan," barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, "faqad bari'at minhu dhimmatullah," maka akan terlepas dari dia tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari dia keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan oleh Makhul dari Abu Dzar, namun dia tidak bertemu dengan Abu Dzar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan akan kufurnya orang yang meninggalkan salat. yang dimaksud dengan dhimmah di sini adalah tanggungan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan dhimmah adalah keamanan, keselamatan, di mana Allah akan menjaga dia dan menyelamatkan dia dari hukuman. Karena seandainya orang ini masih Islam, dia masih Islam, maka tentu dia akan ada tanggungan Islam yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang Islam sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa qala Umar رضي الله عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة وقال إبراهيم النخعي من ترك الصلاة فقد كفر وقال أيوب السختياني مثل ذلك وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة. هذه بعض الآثار ساقها المصنف الإمام الذهبي رحمه الله عن السلف في كفر تارك الصلاة وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور عنهم كانوا لا يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة. ومراد عبد الله بن شقيق بالكفر أي الأكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة الأموات، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا والصحابة كذلك، ولكنه كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukil beberapa perkataan dari para salaf, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Ama innahu la hadza li ahadin fil islami adha'a shalat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam yang meninggalkan salat. Tegas, orang yang meninggalkan salat tidak ada bagian dari Islam untuk dia. Demikian juga Ibrahim An-Nakhai, dia pernah berkata, "Man taraka shalat faqad kafar." Orang tabi'in, dia mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Ini perkataan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani juga mengucapkan demikian, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Dan Al-Jurairi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalat." Bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu, mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan merupakan kekufuran kecuali sholat. Ya, saya ulangi, para sahabat Nabi SAW, mereka tidak memandang satu amalan pun yang ditinggalkan itu menyebabkan kekufuran. Tidak ada amalan yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Sholat menyebabkan kekufuran menurut para sahabat. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah, tapi langsung perkataan Abdullah bin Syaqiq. Ini sebagian dari athar, riwayat-riwayat dari salaf tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Dan hukum ini adalah hukum yang diketahui oleh para sahabat, tersebar oleh para sahabat, tahu, masyhur di kalangan para sahabat. Mereka memandang tidak ada satu amalan pun kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Syaqiq dengan kekufuran, maksudnya kufur akbar. Karena di sana ada amalan-amalan yang lain yang jika dikerjakan merupakan kekufuran, jika ditinggalkan maka atau dikerjakan merupakan kekufuran, tetapi kekufurannya kufur bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Contohnya at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain atau mencela nasab, ini dinamakan oleh Nabi juga kekufuran. Kemudian niyah alal mayyit, ya, meratapi mayat, teriak-teriak meratapi mayat, ini juga dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran. Dan sahabat juga menamakan kedua amal ini merupakan kekufuran. Tetapi kufur di sini adalah kufur asghar, berbeda dengan salat. Ya, mereka memandang tidak ada satu amalan pun yang kalau ditinggalkan menyebabkan kufur akbar kecuali salat. Maka diketahui maksud mereka dengan kufur di sini adalah kufur akbar.
Wa qala Ibnu Hazm, la dhanba ba'da asy-syirk a'dham min ta'khir as-salat 'an waqtiha wa 'an qatl mu'minin bighayri haqq. Wa huma awwal ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، الصلاة في حقوق الله والقتل في حقوق العباد.
الإمام ابن حزم رحمه الله juga pernah berkata, tidak ada dosa yang lebih besar, ya, setelah kesyirikan daripada mengakhirkan solat sehingga keluar dari waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya, dua dosa ini kata Ibn Hazm paling besar setelah kesyirikan. Yang pertama, meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, dikerjakan sholat di luar waktunya. atau membunuh seorang mukmin. Dan dua perkara ini adalah seorang hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang pertama dihisab adalah sholatnya, dan ini berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang kedua adalah membunuh, dan ini berkaitan dengan hak-hak hamba.
Qala rahimahullahu ta'ala, wa rawa Hammam akhbarana Qatadah an al-Hasan an Huraith ibn Qabisa. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وحسنه الترمذي. وهذا معاشر المستمعين يبين لنا مكانة الصلاة في الدين وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. وفيه فائدة أخرى وهي أن صلاح الصلاة صلاح للعمل وفسادها فساد للعمل، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه يعني من حقوق الله، أما ما يتعلق بحقوق العباد فقد مر في الحديث إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق في الدماء، إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق في الدماء.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Hammam, dia mengatakan akhbarana Qatadah, bahwasanya Qatadah telah mengabarkan kepada kami Anil Hasan dari Al-Hasan dari Huraith bin Qabisah, bahwasanya dia bersabda, dia berkata haddatsani Abu Hurairah, Abu Hurairah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salat, bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, jika ternyata salatnya baik maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, kalau ternyata salatnya buruk maka dia telah merugi. Hadis ini jadi dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan salat dalam agama. Bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba, yang amalan pertama kali dihisab adalah salatnya pada hari kiamat. Dan ada juga faedah yang lain yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwasanya jika salat seorang baik maka baik pula amalan yang lainnya. Dan jika sholatnya ternyata buruk, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Ya, dan jika ternyata sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Akan tapi jika sholatnya buruk, maka dia telah merugi. Adapun sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi, bahwasanya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, yaitu sholat, yaitu maksudnya amalan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Adapun amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hak-hak hamba manusia yang lain, sebagaimana telah lalu dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan perkara pertama kali yang akan dihukum oleh Allah di antara khalaik, di antara orang-orang pada hari kiamat adalah tentang permasalahan darah, yaitu masalah bunuh membunuh.
وقد أفاد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن للعبد موقفين عظيمين يقفهما بين يدي ربه، أحدهما في هذه الحياة الدنيا والآخر يوم يلقى الله جل وعلا يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. أما الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في أوقاتها حافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعنى بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يغضب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang menjelaskan bahwasanya kalau salatnya baik maka amalan juga baik, kalau salatnya buruk maka amalan dia juga buruk. Ini memberikan kita faedah bahwasanya seorang hamba akan menghadapi dua kondisi ya di hadapan Rabb-nya. Ya, yang pertama kondisi di hadapan Rabb-nya tatkala di dunia, dan kondisi yang kedua tatkala dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang selamat dalam kondisi yang pertama di hadapan Allah tatkala di dunia, maka dia akan beruntung dan dia akan bahagia tatkala pada kondisi yang kedua di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kondisi pertama dia di dunia ternyata buruk, maka akan mengakibatkan kondisi dia tatkala di akhirat di hadapan Allah juga buruk. Adapun kondisi yang pertama yaitu sholat, seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mauqif yang pertama, kondisi yang pertama. Ya, dia tatkala sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sholat tersebut telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya 5 kali dalam sehari semalam. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang perhatian terhadap sholat, ya, serius konsentrasi untuk sholat, dan dia mengerjakannya pada waktunya, dan dia menjaga, ya, mengerjakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Kalau dia melaksanakan sholat dengan cara seperti ini, maka akan ringan bagi dia tatkala dia dihadapkan oleh Allah pada hari kiamat, tatkala dia disidang oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan beruntung dan dia akan selamat. Adapun jika sebaliknya dia meremehkan sholat tatkala di dunia, ya, dia tidak perhatian dengan sholat, ya, tidak serius dengan sholat, tidak berkesinambungan melaksanakan sholat, tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya serta kewajiban-kewajibannya, maka dia akan sulit menghadapi persidangan Allah pada hari kiamat kelak.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alayh. فيه أيها الأخوة الكرام أنه إنما يكف عن قتال بعد النطق بالشهادتين إذا كانوا مع ذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يكن من هؤلاء.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimu shalah, kemudian mereka juga menegakkan salat. Wa yu'tu zakah, dan mereka juga bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan ini semua, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka akan terjaga dariku. Wa amwaluhum, demikian juga harta-harta mereka akan terjaga, illa bihaqqiha, kecuali kalau mereka melanggar. Wa hisabuhum 'ala Allah, ya, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tercegah dari memerangi orang-orang yang telah mengucapkan syahadatain, ya, kecuali jika mereka selain mengucapkan syahadatain mereka juga menegakkan salat dan juga bayar zakat. Adapun barang siapa yang mengucapkan syahadatain, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun dia tidak salat dan dia juga tidak bayar zakat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang tidak diperangi. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya orang tidak cukup mengucapkan syahadatain, tapi dia juga harus salat agar dia terjaga darahnya.
Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Qala wailak alastu ahaqqu ahli al-ard an attaqiyallah. Faqala Khalid ibn al-Walid radiyallahu an ala adribu 'unuqahu ya Rasulullah. قال لا لعله أن يكون يصلي. متفق عليه. قوله لا لعله أن يكون يصلي هذا هو الشاهد، وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول، فقد برئت منه ذمة الله أي ممن لا يصلي، أما من يصلي فهو في ذمة الله. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.
Dari sahabat Abu Sa'id bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ittaqillah. Orang ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW berkata, wailaka alastu ahqa ahli al-ardi an attaqiyallah. Celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling utama dari penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang ini menasihati Nabi dan mengatakan Nabi untuk suruh bertakwa. Maka Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa. Maka Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh orang ini wahai Rasulullah, ya, karena dia telah lancang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la allahu an yakuna yusalli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, bisa jadi dia salat, ya, bisa jadi orang ini salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu an yakuna yusalli, jangan kau bunuh dia wahai Khalid, bisa jadi dia salat. Ini adalah yang menjadi perhatian kita. Sangat jelas tentang apa yang telah kita jelaskan pada hadis yang pertama, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat, faqad bari'at min hudhimatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka terlepas dari dia tanggungan Allah, terlepas dari dia keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat demikian. Adapun orang yang salat, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali Allah mencari menuntut kalian apa namanya dari sedikit pun yang di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman bagi orang yang mengganggu orang salat subuh, karena dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala rahimahullah, rawi al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف، ليس إسناده بذاك. أوله: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا أي في طريقه وفي سيره، فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق فيهتدي لكل خير وصلاح. وبرهانا أي على إيمانه وصدق دينه وصلاحه واستقامته على طاعة ربه، وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي جعلت الصلاة برهانا عليه. ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله. وقوله وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي أنه إن لم يحافظ عليها يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وذكر هذه الأسماء لأن شواغل الناس عن الصلاة متنوعة، فمنهم من يشغله عن الصلاة رئاسة وزعامة فيحشر مع فرعون، ومنهم من يشغله عن الصلاة مال وتجارة فهو مع قارون، ومنهم من يشغله عن الصلاة وزارة فيحشر مع هارون، وهكذا. وحيثما كان فإن ترك الصلاة سبيل لأن يحشر مع هؤلاء.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhafidz 'ala shalat," barang siapa yang tidak menjaga salat, "lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan," maka tidak ada baginya cahaya dan tidak ada baginya bukti dan tidak ada baginya keselamatan. "Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf," dan dia pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Kata Imam Dhahabi, laisa isnaduhu bidzak, yaitu syaratnya tidak begitu kuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha," barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti baginya, dan akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Salat akan menjadi cahaya baginya, artinya memberi cahaya di perjalanannya. Ya, di jalannya solat adalah cahaya baginya. Kenapa? Karena solat merupakan cahaya yang akan menerangi seorang hamba tatkala berjalan. Maka dia pun akan terbawakan, terarahkan kepada seluruh kebaikan. Ya, kenapa? Ada cahaya yang membimbingnya. Cahaya tersebut adalah solatnya. Kemudian barang siapa yang menjaga solat, solat nanti akan menjadi burhan sebagai bukti. Bukti apa? Bukti atas keimanannya dan benarnya agamanya dan solehnya agamanya dan istiqomahnya dia di atas ketaatan terhadap Rabbnya. Jika ternyata dia tidak sholat, maka bukti itu tidak ada. Bukti bahwasanya dia punya iman tidak ada. Jika buktinya tidak ada, berarti imannya juga tidak ada. Karena sholat merupakan dijadikan sebagai bukti akan adanya iman. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Yaitu akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang tidak menjaga sholat, maka terancam. Ya, kata Nabi SAW, "Wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Maka orang tersebut pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, artinya apa? Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka akan dikumpulkan dengan gembong-gembong kekufuran. Dengan bos-bosnya orang-orang kafir. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan nama-nama ini. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya hal-hal yang membuat orang-orang terlalaikan dari sholat banyak. Ada perkara-perkara yang membuat orang tidak sholat.
Di antaranya ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara dia sibuk dengan kepimpinannya. Orang seperti ini, dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Fir'aun yang sibuk dengan kepimpinannya sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara orang-orang ada yang meninggalkan sholat, kenapa? Karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan perdagangannya. Maka orang ini nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun yang memiliki harta yang banyak sehingga tidak beribadah kepada Allah. Di antara orang-orang ada yang meninggalkan sholat karena dia sibuk dengan kementeriannya. Dia pegang menteri, punya anak buah. Maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun, memiliki kedudukan. Ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan oleh karenanya, bagaimanapun orang meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan sholat tadi akan mengantar dia dikumpulkan bersama gembong-gembong orang-orang kafir.
Qala rahimahullah, wa hadhihi an-nusus tush'ir bi kufri tarik as-salat. Wa ba'dhuha sarih ad-dalalati 'ala kufri tarik as-salat, ka hadith بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وحديث من تركها فقد كفر.
Dalil-dalil yang tadi disebutkan oleh Imam Zahabi memberikan kita, membuat kita mengerti bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kufur, ya. Kemudian ini perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya. Ada sebagian dalil-dalil tadi sangat tegas dan sangat jelas akan kufurnya orang meninggalkan salat, seperti hadis Nabi, bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri tarku salat. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Demikian juga hadis Nabi SAW, faman tarokah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir.
Qala rahimahullah, waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa harramahu allahu ala an-nar muttafaqun alaih. Illa anna as-sunnah yufassiru ba'duha ba'dan. فهذا الحديث يوضح الحديث الذي قبله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ونحوه من الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وأنه من حقوق الشهادتين اللازمة فلا إسلام إلا بالمحافظة عليها.
Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dan Nabi SAW telah berkata kepada Mu'adz, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah, tidak seorang hamba pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, illa haramallahu ala nar, kecuali Allah akan haramkan neraka baginya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan barang siapa yang bersyahadatain, maka dia akan diharamkan dari neraka Jahannam. Akan tetapi para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sunnah Nabi saling menafsirkan. Hadis-hadis Nabi saling menafsirkan satu di antara yang lainnya. Hadis ini telah dijelaskan dengan hadis yang lain, yang sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka menegakkan sholat, sampai mereka membayar zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kecuali karena ada haknya. Dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti hadis-hadis yang lain juga yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Bahwasanya sholat merupakan termasuk dari hak syahadatain yang wajib untuk dikerjakan. Maka tidak ada Islam bagi orang yang tidak ada Islam kecuali dengan menjaga sholat.
Qala al-imam al-Dhahabi rahimahullah, فَمُؤَخِّرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا صَاحِبُ كَبِيرَةِ وَتَارِكُهَا بِالْكُلِّيَّةِ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ كَمَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ إِذَا تَرَكَ كُلَّ الترك كل صلاة أو تفيتها كبيرة فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب فإن لازم ترك الصلاة فهو من الخاسرين الأشقياء. هذه محاولة من المصنف رحمه الله لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها، لكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة حتى من يتعمد تأخيرها عن وقتها، كمن يتعمد ألا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، كأن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي فيستيقظ في ذلك الوقت ويصلي، فما يتعلق بالدنيا يضبط وقته تماما، وما يتعلق بحق ربه وسيده ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيره، فتجد أنه في الوظيفة لا يحافظ عليه، فتجد أنه في الوظيفة لا يحفظ عليه أنه تأخر عن الدوام دقيقة. أما الصلاة التي حق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية أو الواحدة ليلا يضع المنبه على السابعة صباحا, يعني بعد وقت طلوع الشمس, وهذا تعمد, بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة وحريص ويغلبه النوم فهذا أمر آخر, مع أنه إن كان مستديما على هذا فهو على خطر, فقد يكون من المتهاونين في أمر الصلاة. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه الكبيرة, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لأن نكون من المقيمين الصلاة وذرياتنا, وأن يصلح لنا شأننا كله, إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian Imam Zahabi berkata, orang yang mengakhirkan waktu sholat sehingga keluar dari waktunya, maka dia adalah pelaku dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, yaitu sholat, satu sholat dia tidak pernah sholat, ya dia tidak pernah sholat asar misalnya, tidak pernah sholat duhur sama sekali, maka orang ini adalah seperti orang yang berzina dan orang yang mencuri. Karena meninggalkan seluruh sholat atau melalaikan sholat adalah dosa besar. Jika dia melakukan hal ini berulang-ulang, maka dia termasuk dari pelaku dosa-dosa besar, kecuali jika dia bertobat. Jika dia senantiasa meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang paling celaka pada hari kiamat kelak. Demikianlah perkataan Imam Zahabi rahimahullah. Syekh menjelaskan bahwasanya ini usaha dari Imam Zahabi untuk menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, seakan-akan Imam Zahabi menjelaskan ada yang hukum orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, ada yang meninggalkan sholat sebagian sholat, ada yang meninggalkan banyak sholat. Tetapi telah kita bahas bahwasanya penjelasan yang lebih jelas adalah dari hadis-hadis Nabi SAW yang sangat tegas menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat, bahkan orang yang sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya. Seperti seorang yang tidak sholat subuh kecuali setiap matahari sudah terbit, sengaja dia. Contohnya bagaimana? Sebelum dia tidur, dia pasang alarm. Jam beker dia pasang alarm, ya jam 7 siang, ya. Yaitu pada waktu akan berangkat kerja. Maka dia bangun di waktu tersebut, jam 7. Padahal jam 7 sudah terbit matahari, sudah bukan waktunya sholat subuh. Lalu dia bangun jam segitu, kemudian dia sholat. Kemudian dia berangkat untuk kerja. Ya, perhatikan di sini, kalau dia berkaitan dengan pekerjaannya, maka dia benar-benar serius. Benar-benar, karena pekerjaannya misalnya jam 8, maka jam 7 harus bangun. Maka dia pun pasang jam beker, alarm jam 7. Karena dia tidak boleh terlambat dalam pekerjaan. Akan tapi kalau yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak peduli. Maka dia sengaja mengakhirkan waktu sholat subuh. Ya, kalau masalah kerjaan, tidak pernah dia terlambat. Satu detik pun, satu menit pun tidak pernah terlambat. Adapun kalau sholat yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau dia tidur kemalaman, dia tidur jam 2 malam atau tidur jam 1 malam, maka dia meletakkan, dia pasang alarm jam 7 pagi. Ya, yaitu dia sengaja masang alarm setelah terbit matahari. Dan ini adalah bentuk kesengajaan. Berbeda dengan seorang yang dia pasang alarm pada waktunya, pada waktu azan subuh, tapi kemudian ternyata dia sangat ngantuk, akhirnya dia pun tertidur dan tidak sempat untuk bangun. Maka ini perkaranya lain. Akan tapi jika orang ini pun terus-menerus seperti ini, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Ya, sengaja tiap hari terlambat terus, maka ini juga termasuk khawatir, kita khawatirkan termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada hari ini tentang bahaya dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan juga agar Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh atas informasi yang disampaikan, juga untuk Fadilatul yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan, kami akan memberikan kesempatan pertama via telepon 0218236543. Naam.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Andi di Subang.
Ya, silakan Pak Andi.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya ingin menanyakan bagaimana syarat sah sholat orang yang tidak sanggup berdiri tapi sanggupnya duduk.
Iya.
Bagaimana caranya ruku dan sujudnya?
Iya.
Dan boleh pertanyaan kedua Pak Ustaz?
Mohon maaf, satu saja Pak Andi.
Terima kasih.
Terima kasih Pak Andi.
Terima kasih Pak Ustaz. Ya.
Nah.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
يقول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والقيام مع القدرة، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، وإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا يصلي جالسا، وإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا مستلقيا يصلي مستلقيا. فالصلاة تكون منه على الحالة التي يكون مستطيعا عليها.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: "Soli qa'iman," salatlah engkau dalam kondisi berdiri. "Fa illam tastati' faqa'idan," jika kau tidak mampu untuk salat berdiri maka salatlah dalam kondisi duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb," kalau kau tidak mampu juga untuk duduk maka salatlah dalam kondisi berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda: "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Oleh karenanya seorang sholat sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mampu sholat untuk berdiri maka dia berdiri. Jika dia tidak mampu untuk berdiri kecuali duduk maka dia sholatnya dalam kondisi duduk. Jika dia tidak mampu maka dia sholat dalam kondisi berbaring.
Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Syekh. Kita angkat masih ada pertanyaan telepon, ada pendengar kita. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Bapak Yadi di Jambi.
Iya, Pak Yadi silakan di Jambi.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Saya terkadang sering salat di akhir waktu. Seperti salat zuhur saya terkadang hampir masuk waktu asar.
Iya.
Begitu sudah dapat waktu satu kali dua itu salat zuhurnya datang waktu asar. Bagaimana dengan salat saya Ustaz? Mohon penjelasan. Iya.
Baik, terima kasih Pak Ayadi interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik Ustaz.
As-salatu li waqtiha wa al-wajib 'ala ar-rijal an yu'addu as-salat fil jama'ah haythu yunada biha. Liqawli an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam: "Man sami'a an-nida' falam yujib fala salata lahu illa min 'udhur." ولهذا الأصل إذا نودي للصلاة أن تتوقف الأعمال وأن يتجه إلى بيوت الله لإقامة الصلاة في بيوت الله كما أمر الله، دون أن يشغل المرء أي شاغل من أمور دنياه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعظم شأن هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في أول في وقتها حيث ينادى إليها في بيوت الله تبارك وتعالى. وهي خمس صلوات افترضها الله على عباده في اليوم والليلة.
Syekh menjelaskan bahwasanya salat ya ada waktunya ya. Namun diingat bahwasanya seorang sholat bagi laki-laki hendaknya dikerjakan secara berjamaah. Haitsu yunada bihinna, yaitu dari yang dikumandangkan azan dipanggil untuk melaksanakan sholat. Jadi seorang berusaha sholat di masjid bersama jamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: "Man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata lahu illa min udhur." Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan dan dia tidak menjawab azan tersebut, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada udhur. Ya. Oleh karenanya seorang asal hukum asalnya kalau sudah dikumandangkan adzan orang berhenti dari kerjaan untuk mengerjakan sholat, pekerjaannya diberhentikan maka dia pun mengerjakan sholat. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan tentang orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mereka tidak terlalaikan dari mengerjakan sholat, dari mengingat Allah, perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lalai. Allah puji orang seperti ini. Orang-orang yang mereka kerja, mereka jual beli, transaksi, namun begitu dikumandangkan azan mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat salat diwajibkan 5 waktu yang masing-masing ada waktunya dan para lelaki hendaknya mengerjakan secara berjamaah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Yadi, serta pendengar atau pemirsa lainnya. Kita angkat pertanyaan dari beberapa penanya yang sama yang saya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah taubat dari meninggalkan sholat? Apakah harus mengulang mengucapkan syahadatain? Karena ada pendapat dari para ulama yang menyatakan kafir bagi mereka yang telah meninggalkan sholat. Terima kasih atas jawaban Syekh. Jazakallahu khairan.
Naam, jika kana min syanihi tark as-salat wa إضاعتها وعدم المبالاة بها فإنه يكون رجوعه للصلاة عودة لهذا الدين عودة لهذا الدين بعد أن كان تاركا له فيتشهد ويبدأ بالإسلام الصحيح المستقيم على طاعة الله والمحافظ فيه على هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان هذا الدين المحافظة على عليها إيمان وإضاعتها معصية وكفران.
Saya menjawab, iya benar bahwasanya orang yang kerjaannya ninggalin sholat, cuek dengan sholat, tidak peduli dengan sholat, tidak perhatian dengan sholat, meninggalkan sholat, maka dia kembali kepada agamanya itu dengan sholat, dia mengerjakan sholat. Jadi caranya dia bertasyahud, ya, kemudian dia mengulangi Islamnya dengan Islam yang benar, dan dia menjaga sholatnya. Ya, karena sholat merupakan faridah, kewajiban yang sangat agung. Mengerjakan sholat berarti keimanan, dan meninggalkan sholat merupakan maksiat.
Baik, terima kasih atas jawabannya disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, dari Bapak Izzuddin di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah hukum bagi sebagian kaum muslimin yang meninggalkan sholat karena ada uzur, apakah wajib bagi mereka untuk mengqadanya? Terima kasih. Jazakallahu khairan syekh.
Idza kana nasiya salat aw nama anha fa qad jaa fil hadith man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata dzakaraha.
Saya menjelaskan, adapun seorang yang beruzur meninggalkan sholat karena ketiduran atau karena lupa, maka hendaknya dia mengerjakannya kalau dia ingat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha falisolliha idha dhakaroha. Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka hendaknya dia mengerjakannya, dia mengkodoknya kalau dia ingat.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dalam pertanyaan dari Bapak Hadis Rahman di Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Mau bertanya terkait dengan sholat berjamaah ya Syekh. Apakah benar hukumnya hanya berderajat sunnah saja? Karena sebagian dari masyarakat di wilayah kami memandang demikian, sehingga masjid-masjid di daerah kami sepi dari jamaah atau sholat berjamaah. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
As-sahihu anna salat al-jamaah wajibah walisat mujarrada sunnatin aw amrin mustahab ويأثم المرء بتعمد تركها مع الجماعة وقد دل على ذلك دلائل كثيرة وشواهد عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد بسطها أهل العلم رحمهم الله تعالى في رسائل خاصة بذلك فالصلاة جماعة أمر واجب وعلى الرجال وإذا كان المرء يسمع النداء ويفرط في أدائها مع جماعة المسلمين فهو على خطر عظيم وهو آثم بهذا العمل بل قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين وذرياتنا لإقام الصلاة وأن يجعلنا من أهلها وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Saya menjelaskan pendapat yang sahih bahwasanya salat jamaah itu wajib hukumnya ya bukan hanya sekedar sunnah. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Adapun dalilnya sangat banyak ya, dalilnya sangat banyak dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Cuman waktunya tidak cukup ya. Namun dalilnya sangat banyak. Bahkan sebagian ulama membuat buku khusus tentang masalah ini, tentang wajibnya sholat berjamaah. Oleh karenanya sholat berjamaah wajib bagi para laki ya. Jika mereka mendengar azan dan tidak ada udzur, maka hendaknya mereka mengerjakannya di masjid di mana dikumandangkan azan ya, dan tidak bermalas-malas ya. Jangan sampai dia malas-malas untuk pergi ke masjid ya. Ini dia berdosa. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan dan dia tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udzur. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat, jadikan kita bisa para lelaki bisa salat berjamaah di masjid-masjid, memenuhi masjid-masjid Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita juga termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Demikian saja, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.